Když selže nějaká politička, mají lidi tendenci říkat, vidíte, ženy v politice selhaly. U politiků je bráno jako samozřejmost, že někdy některý selže a nikdo z toho nevyvozuje, že muži by v politice být neměli. Říká žena, která nosí v Česku ještě stále ne úplně pozitivní titul, přední česká feministka. Vystudovala politologii v Holandsku a řadu let šéfovala nevládní organizaci Forum 50%, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích vůbec. Dnes sedí v její správní radě. Jana Smigl-Skavková je mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Fechecí.
Osobnost plus.
Ruku na srdce, paní Smigl-Skavková, máte ji tam v pořádku. Vybavují se vám na první dobrou nějaká výrazná ženská jména v české politice?
V české politice Dagmar Burešová, Miroslava Němcová, Hana Marvanová, vybavují. A to je Olga Richtrová.
Jasně, ale to je za 30 let ne tak úplně mnoho, viď?
Není.
Vy jste řekla, že ženy činí politiku kvalitnější a lepší. Aniž bych to chtěla rozporovat, tak se jenom zeptám, jak jste na to přišla.
Já si myslím, že to platí nejenom pro politiku, pro jakékoliv týmy, kde máte prostě takovou jako monokulturu, že tam je výrazná převaha buď mužů nebo žen, že to není úplně dobře a že ta diverzita prostě funguje.
Jasně, čili ne, že ženy by byly lepší, ale že mix žen a mužů je lepší než samotní muži. Tak jste to chtěla říct.
Tak jsem to chtěla říct a myslím si, že v té politice je to obzvlášť důležité, protože to je místo, kde se rozhoduje o směřování celé společnosti a když nám tam prostě chybí ty životní zkušenosti poloviny populace, tak zákonně, že ta rozhodnutí nemohou být dobrá.
Ale mimochodem vypadá to, že nám to nějak zvlášť nevadí. Myslím, celé té mase žen, která tu žije.
No, ženy to rozhodně vnímají jako výrazně větší problém než muži, takže jsou na tohle otázku výrazně citlivější, také mnohem víc podporují nějaká opatření pro to, aby se zastoupení žen v politice zvýšilo. A to, že pořád v té politice jich je málo, souvisí s celou řadou překážek, které oni musí překonat, když do té politiky chtějí. Takže není to tak, že by ženy neměly zájem o politiku.
Ne, k tomu se ještě dostaneme, ale jenom, že mě to tak připadá, a prosím, opravte mě, jestli se mýlím, že politika prostě sama o sobě přináší voliči tolik úskalí a tolik přemýšlení nad tím, kam vlastně ty partaje jednotlivé jdou, že k tomu přidat ještě parlament, ještě uvažování o tom, jestli mají dost žen na té kandidáce, by bylo už možná v našem prostředí trochu příliš velký přepych. Nemáte ten pocit?
Pro mě třeba vždycky, když jsem se rozhodovala, koho budu volit, jako volička teď mluvím, tak tohle kritérium důležité bylo. A myslím si, že teď to třeba bylo vidět aktuálně po kongresu ODS, která má nově tedy, nebo staronově, u nich to není až taková rarita, čistě mužské vedení. Tak tam si myslím, že to už prostě si každý toho všímá, že to není v pořádku.
Jasně,
že tam jsou jenom
muži. Všimnete si toho. Ale otázka je, jestli se to odrazí potom na volebních preferencích. To nikdo neví.
To máte pravdu, že tohle jsme přesně neskoumali. Nechávali jsme se dělat různé průzkumy veřejného mínění, ani ne tak voličského chování. A že v těch preferencích stran se to tolik neodráží, nebo jenom možná se takhle rozhoduje hodně malá část voličů a voliček.
Přesně
jsou
tak.
Takový.
Ale to by odpovídalo tomu, co jsem řekla, že totiž i ženy více uvažují o tom, kam ta partaj vede, nebo chce vést tu zemi, než kolik tam má žen.
Samozřejmě, tak to asi i pro mě vždycky bylo to hlavní kritérium, pořád ještě, jaký je politický program té dané strany. Ale vždycky jsem se dívala i na to, jak to je se zastoupením žen.
Jasně, ono to tak ale občas bývá, že když jdete po něčem, co vám vyhovuje v té politice, tak už si okruh těch partají tak se vám zúží. Zbývá vám většinou jedna partaj, kterou chcete, že pak už prostě ty méně důležité globálně věci jdou jaksi stranou. Je to tak.
Jo, je pravda, že u nás člověk opravdu moc na výběr nemá a mně zároveň to přijde trochu škoda právě, když strany hodně apelují na to, že přece je to svobodné rozhodnutí a že si voliči a voličky musí sami moci vybrat. Tak já ale mám pocit, že jako volička, která by ráda podpořila ženy, tak já moc na výběr nemám.
Mimochodem, vypozorovala jste v české politické praxi, že v okamžiku, kdy vstoupily ženy do jakékoliv vlády, teď nemluvíme, jestli je vpravo nebo vlevo, ale do jakékoliv vlády, takže něco se razantně zlepšilo?
U nás zatím nenastala situace, kdyby těch žen ve vládě bylo tolik, že by se to mohlo změnit. Tam oni, i ty výzkumy mluví o nějaké kritické hranici, ale myslím si, že v jiných zemích se tohle pozorovat dá. Mně přijde hezký příklad třeba v sousední Slovensko, kde nemluvíme tady o vládě, ale o tom, že Slovensko má v čele prezidentku, paní Zuzanu Čaputovou, nebo Nový Zéland, kde premiérka je Jacinda Ardern, a to jsou ženy, které tu politiku, myslím si, docela zásadním způsobem mění. A oni fungují dost tak jinak, než je v té politice běžné. A tam si myslím, že to hodně souvisí s tím, že oni se nevzdali toho, jaké jsou, jak fungují jako ženy, nepřizpůsobili se tomu, jak ta politická kultura v těch zemích je nastavená. A tam já teda fakt vnímám, že se ta politika a politická kultura díky těmhle ženám mění.
Jasně, ale bylo by liché nepřipomenout, že takovéto změny je schopen i muž, když má o tu změnu on sám zájem.
Určitě.
Já vzpomínám třeba Maně na bývalého německého prezidenta Gauka a ten přinášel obdobné hodnoty a obdobné kvality do té politiky, je to tak?
Je to pravda, může to být i muž. Třeba ve Španělsku velké změny se udály za premiéra Zapatero, myslím, že se jmenoval sociálně demokratický premiér, nebo v Kanadě vlastně taky je to muž. Přesně tak, takže nemusí to nutně být žena, i když si myslím, že ty změny, když se třeba budeme bavit o Jacindě Ardern a Novém Zélandu, jsou vlastně ještě jakoby radikálnější a jdou dál než ty změny, které přinesly ty zmiňovaní muži.
Na čem třeba na premiérce vidíte tu radikální změnu nejvíc?
Tam jedna rovina je ten její osobní příběh, že kandidovala, pak vlastně byla těhotná, porodila, to si myslím, že na té osobní úrovni je prostě obrovské novum a v té politice nadále zůstala, o to dítě se stará její muž. A pak mi přišlo, co mě osobně přišlo strašně důležité, po těch teroristických útocích v Novém Zélandu, způsob, jakým ona se k tomu postavila, místo toho, aby začala vyvolávat nějaký strach, zvyšovala se bezpečnostní opatření, tak ona to využila k takovému vlastně větší stmelování a nějaké solidaritě v té zemi, vlastně s tou celou situací krizovou naložila úplně jinak a dokázala to přetavit v něco pozitivního. Potom důležitý mi přijde i její přístup ke klimatické změně, naprosto radikálně odlišný od sousední Austrálie. Těch témat bych našla víc.
Vážně si myslíte, že tohle souvisí s genderem?
Myslím si, že to jsem zmiňovala jako první, určitě ano.
To ano, ale mluvím o té klimatické změně. To je prostě jenom způsob myšlení a je jedno, jestli je to podle mého názoru, jestli je to muž nebo žena. Nebo ne?
Nevím, jestli jsou studie na to, ale jo, už jsem nějaké četla, že vlastně země, které se staví k opatřením na zbrždění klimatickém změny progresivněji, takže to jsou častěji země, kde jsou ve vedení ženy. Takže už na to nějaká data jsou.
Říká Jana Smigl-Škavková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste sama načala to téma ODSky. Já se nechci vůbec vozit po jedné politické straně, ale možná, protože je tohle čerstvé, ten její kongres, tak by mě zajímaly nějaké obecné poznatky z toho. Znáte případ v západní Evropě politické partaje, která zároveň nemá ani jednu ženu ve vedení a zároveň o sobě říká, že je moderní?
No, tak to jste mě zaskočila. Asi by se nějaká taková našla a asi by se spíš našla, a teď jenom to je nějaký kvalifikovaný odhad, spíš ve východní než v západní Evropě, kde přeci jenom je už mnohem normálnější.
Tak já jsem myslela tu západní Evropu.
Takhle do detailu nevím, ale myslím si, že dneska už opravdu se stalo normálním, že ty strany prostě jim záleží na tom z hlediska nějakého PR a z hlediska toho, aby to bylo pro voliče a voličky vůbec akceptovatelné, aby aspoň nějaké ženy ve svých stranách měly. A mně přijde zajímavé v našem kontextu, ODS tady je konzervativní strana, která k tomu tématu jako přirozeně nemá tak blízko. A naše druhá velká nebo výrazně menší konzervativní strana TOP 09 má předsedkyni.
Je to tak, ale když jsem teď zpětně prohlížela volební kandidátky, také TOP 09, tak tam se to ženami opravdu nějak zvlášť nečervenalo.
No to platí prostě u nás, bohužel, skoro pro všechny politické strany, čest výjimkám.
Ale víte, já stále nemůžu tak úplně přijít na to, proč to v té západní Evropě, v tom postoji k těm rovným šancím, k rovnému, relativně rovnému, řekněme, zastoupení žen v politice, proč je to tam tak radikálně jiné. A vlastně mě napadá, že se k tomu prostě musíme prožít. Že oni přece jen vyrůstali v zásadně odlišném prostředí i politicky tak, než my. A že vlastně veškeré snahy, aniž bych je chtěla schazovat, ale všech takových organizací, které se o to snaží, jsou méně důležité, než abychom nechali vyrůst další 2-3 generace. A pak už to tam bude jiné. Nemáte někdy stejný pocit?
Máte pravdu v tom, že ta naše historická zkušenost je naprosto odlišná a nás zásadním způsobem odlišuje těch 50 let toho komunistického režimu, kdy vlastně původně ten vývoj, když se podívám na ženskou emancipaci, byl velmi progresivní. Myslím tím období první republiky. Náš první prezident byl feminista, rozhodně dnešní optikou. My jsme byli v té první vlně zemí, kde ženy získaly volební právo. Ale potom vlastně těch 50 let komunismu to strašně zbrzdilo. Jak v kterém ohledu? Na jednu stranu tím, že rovnost žena mužů byla součástí té oficiální doktríny, tak je pravda, že ženy mohly dělat kariéru, měli jsme školky, jesle, myslelo se na to, aby se ženám ulehčilo s tou druhou směnou. Takže v tomhle jsme paradoxně vlastně byli napřed, před svými západními kolegyněmi. Ale na druhou stranu ta politika a i vůbec všechny snahy o zrovnoprávnění žen potom, po pádu komunismu, získaly takový patos něčeho spojeného s tím bývalým režimem, nálepku sociálního inženýrství. A
nikdo nechtěl být Marie Kabrhelová.
Přesně tak. Medožu. Fuj, že jo, karafiáty. Takže je hrozně těžké tohle téma nějakým způsobem prosazovat a také často lidé mají dojem, že u nás přece my už tu rovnoprávnost máme.
Předpokládám, že ten pocit, že tu rovnoprávnost ne úplně máme a na té politice je to vidět nejvíc, takže vy jste se ujal vlastně celoživotně lidem vysvětlovat. Jo? Vysvětlujete to na číslech. A já mám někdy takový dojem, jestli vlastně to vysvětlování a ty aktivity jdou úplně správným směrem. Já řeknu proč. Protože obě se asi shodneme na tom, že ten zásadní postoj je u feminismu celosvětového, bez jakýchkoliv, myslím, těch marginálních extrémů, je prostě mějme rovné šance. A u nás primárně mějme rovné šance v zaměstnání, v profesi. Je to tak. Jenomže když sleduju ženská hnutí tady, tak vidím, jak je to rozplyzlé, jak každý chce něco jiného, někdo se zabývá jako Fórum 50, mimo jiné, prostě tím, jestli říkáme mateřská dovolená, nebo mateřská péče, nebo rodičovská péče, nebo jestli je dobře postaráno o prostitutky. A prostě najednou se z toho feminismu tady stává taková nepřehledná změť toho všeho, co chceme, ale jakoby občas ta hlavní, prostě pojďme mít rovné šance, prosíme o ně. Tak se z toho vytrácí.
No a já bych si dovolila nesouhlasit v tom, že to možná je ten mediální obraz českého feminismu. Že to není to, co by prosazovaly ženské organizace. Myslím si, že to, že hlavní snaha je o zrovnoprávnění žen, o větší podporu obětem násilí, což je velké téma pro feminismus u nás i všude ve světě, odstranění nerovností v odměňování, vůbec odstranění chudoby žen, protože chudoba je rodu ženského a platí to i pro Českou republiku. Nejvíc nevýhodněnou, ohroženou skupinou
ale,
pardon,
jsou matky. Pardon, že vám vstupuju, ale ano. To je přesně to, ta chudoba žen. Přece i muži mají problémy s chudobou.
Ano, ale ženy, na ženy ta chudoba dopadá mnohem víc celosvětově. I v kontextu České republiky. Když se člověk podívá trošku detailně na ta čísla, tak nejohroženější skupina číslo jedna jsou tady solo matky. Jasně. A potom seniorky.
Jasně, ale to, o čem mluvím, je, že občas přestává být čitelné, že vám primárně jde o to, aby ženy a muži měli rovné šance. Což nemá, pardon, já to jenom dokončím tu myšlenku. A je to primární proto, že kdyby měli, tak by se celé řadě těch problémů, na které poukazujete jednotlivě, tak bychom se jich zbavili.
No, ono to je otázka, jestli stačí jen ty rovné šance.
No, jsou klíčové, to souhlasíte.
Jsou klíčové, ale ten problém je poměrně složitý a spoustu těch nerovností vyplývá i z nějakých našich nechtěných prostě předpokladů, očekávání, které se ani neuvědomujeme. Takže je to běh na dlouhou trať, protože to znamená nějakou změnu smýšlení, změnu přemýšlení a spousta lidí, kteří si myslí, že nikomu nestraní, tak podvědomě i tak straní mužům. Takže to jsou věci, kde ta rovnost šancí jako taková, že řekneme fajn, já nevím, do toho výběrového řízení pozmeme muže i ženy, což si myslím, že už tak je velmi progresivní krok, že často v těch výběrových řízeních už ty ženy ani nejsou, takže už nejsou ani na tom startu u těch šancí. Ale pak i při tom rozhodování zase ti lidé, co o tom rozhodují, tak nějakým způsobem jsou ovlivněni těmi předsudky.
Mě by zajímalo, jestli máte třeba nějaký přehled o tom, kolik českých žen, nebo jaký podíl, myslím, jestli na to existuje nějaký výzkum, jaký podíl českých žen vlastně chce to, co se reprezentuje pod výrazem feminismus.
No, já si myslím, že když je možnost vysvětlit, co se za tím termínem skrývá, tak ta část těch žen, které se s tím sotožňují, je hodně veliká. A když byste jenom řekla feminismus, tak naopak to se nestotožní skoro někdo. U nás prostě ten feminismus má strašně špatnou nálepku a já mám spoustu osobních zkušeností, že když potom ale se o tom bavím dál s těmi lidmi, tak je poměrně snadné to vysvětlit, anebo vím, že na to byly nějaké i články, kde se dělaly teda ankety, nechci říkat výzkumy, ale ankety třeba v Ona dnes a tak. A v momentě, kdy se to jako víc vysvětlilo, kdy se nebo se na začátku neřeklo, je to feminismus, ale souhlasíte s tím,
Ještě.
Tak ty ženy souhlasily. V momentě, kdy se k tomu dodá ta nálepka feminismu, tak najednou je to problém.
Tak to je to, o čem mluvím přesně.
Je to tak.
Připomínám, že mým hostem je Jana Šmigl-Škavková. Vy jste přednášela o rovných šancích, jak jsem se dočetla, také v zahraničí. A zaujal mě tam ten Egypt. Jak se pomáhá s rovnými právy žen v takové zemi, jako je Egypt?
No, důležité je to načasování toho, kde já jsem tam byla. A v Egyptě, v Káhiře jsem byla v době po těch občanských protestech na náměstí Tahrir, kdy vlastně to vypadalo, že Egypt má nakročeno k nějaké demokratické transformaci. A já jsem tam jela s dalšími lidmi z dalších nevládních organizací s cílem sdílet naši zkušenost, protože my jsme tou transformací od nějakého totalitního režimu k demokracii prošli také. A ani ne také něco učit, protože to nikdy není dobré. Spíš s nimi sdílet to, co byly ty chyby, které my jsme udělali, co jsou ty příležitosti, které oni by měli využít, protože to je neskutečná nějaká příležitost v momentě, kdy se mění celý politický systém. A jak zajistit, aby ženská práva byla součástí té politické agendy. No, bohužel dopadlo to nakonec v Egyptě tak, jak to dopadlo. Ale pro mě to byla hrozně zajímavá zkušenost.
Ne, to nepochybuju, ale myslíte si, že do muslimských zemí vůbec je možné dovážet ten náš západoevropský pohled na ženská práva?
Tam nebylo vůbec potřeba nic dovážet. Oni sami to téma rovnosti žen a mužů, tam každý, koho jsem potkala, o tom mluvil. Všichni mluvili o tom, že to rozhodně musí být součástí těch změn. V době té revoluce ženy byly velmi aktivní a tam opravdu já jsem nepřijela s tím, abych jim říkala, co mají prosazovat, spíš s nima sdílet tu naši zkušenost, protože na to jsou i studie, že období transformace, kdy se mění politické systémy směrem od totality k demokracii, v mnohých zemích byly tím momentem, kdy se podařilo výrazně zrovnoprávnit ženy a muže. Ať už to bylo po pádu apartheidu v Jižní Africe, ve Španělsku, po té, co skončil Frankův režim. A my, bohužel, ve východní Evropě se nám stal pravý opak. Pro nás to období demokratizace a transformace znamenalo pro ženy vlastně obrovský krok zpátky. Ne z hlediska nějakých politických svobod samozřejmě, ale z hlediska rovnoprávnosti, z hlediska zastoupení ve vedoucích pozicích, postavení na trhu práce. My jsme vlastně tu příležitost nejenom nevyužili, která tehdy byla, protože dostat se někde do funkcí, které už jsou obsazené, jak jsme se o tom na začátku bavili, je hrozně těžké. V momentě, kdy se vám ty instituce úplně obměňují, mohou se tam dostat noví lidé, tak to je krásná příležitost. A my jsme ji úplně promarnili, nejen v Česku nebo Československu, ale vlastně v celé té východní Evropě. A teď nemluvím z nějaké osobní zkušenosti, ale na to jsou prostě nějaké studie.
Jasně, ono to začalo tedy mimochodem už v těch chartistických letech, kdy podíl žen na řízení i disidentského života byl poměrně malý, což se přelilo do 89. samozřejmě. Ještě jedna věc v souvislosti s ženskými právy mě zajímala. Vůbec jsem nezaznamenala, že by jakékoliv feministické organizace se ozývaly proti pojetí ženských práv v muslimském světě, ale to je jejich věc, to je v pořádku, tam, co si dělají, tak je jejich věc, ale oni si to sebou přivážejí, i když migrují do Evropy. Najednou se tady objevil ten nový fenomén muslimských žen, které všechno cítí trochu jinak než ženy západoevropské. O mužích muslimských ani nemluvě. Jaký máte na to názor?
No tohle je taky mnohem komplikovanější. Na první pohled by člověk řekl, že třeba už taková věc jako nošení šátku a priori je špatně. Já znám celou řadu muslimek feministek, které jsou feministky úplně stejně jako já, ale třeba šátek nosí, protože to pro ně je součást jejich identity. Oni jsou muslimky a zároveň feministky. Chtějí jinak stejné věci jako my?
Jasně, ale nepodezírala byste mě z toho, že chci mluvit o šátcích. Ať si každý
ne, ale
nosí
třeba
na hlavě,
ten diskurs, který člověk jako ho vnímá, já nevím, v médiích nebo mezi lidmi, tak často třeba kolem těch šátků se to točí. Beru to jako jeden příklad. A máte pravdu, že samozřejmě postavení žen v řadě islámských zemí je velmi problematické. A není to tak, že by se tomu feministky nevěnovaly. Na druhou stranu, tam je hrozně těžké, protože většinou u nás ta uskupení, když se bavíme o České republice, které tohle téma vlastně zviditelňují, tak to jsou ty, kterým rozhodně nejde o zrovnoprávnění žen. Jsou to většinou nějaké krajně pravicové subjekty. A člověk musí být hodně opatrný a i nějak nezobecňovat.
Já vím, ale potom taková ta podezření mírná, že prostě feministky, které bojují za rovná práva, rovné šance západoevropských žen, najednou přehlížejí.
To určitě není pravda.
Ne. Ženy, a to jenom dokončím, ty ženy muslimské, které už dnes žijí, tak já se ptám, jaká třeba máte průzkum o tom, jaká je situace muslimských žen v západní Evropě?
Muslimských žen v západní Evropě, no není to téma, kterému já bych se věnovala, tak těžké na to odpovídat, ale myslím si, že určitě je důležité, aby muslimské ženy v západní Evropě měly stejná práva, ať už jsou muslimky nebo ne, a aby se tahle práva vymáhala, i když žijou v nějakých muslimských komunitách, a že to určitě podporuju, že by to nemělo být tak, že v rámci nějaké tolerance k kulturním odlišnostem budou tolerovány věci jako obřízka a tak dále, nebo nějaké násilí nebo útlak. Takže určitě, když se bavíme o, a nejenom muslimkách, prostě migrantkách v Evropě, imigrantech měli by mít určitě stejná práva.
Já vím, ale já mluvím o tom, že přijíždí ženy a muži z jiné kultury, z úplně jiné kultury, kteří mají a měli a vyrůstali v tom prostředí, kde postavení žen bylo prostě úplně jiné. A já teď nechci hovořit o tom, jestli v šátku nebo bez šátku, jestli jsou šťastné. To opravdu není to hlavní. To hlavní je, že to pojetí, že žena nemá takovou sílu obecně, myslím, před soudy a tak dále. Prostě jako muži. S tímhle feministky, zdá se mi, vůbec nepracují nebo pracují?
Já si myslím, že tohle všechno by mělo být součástí nějakých integračních kurzů, protože to je důležitá část našich hodnot evropských. Je to základ třeba i hodnot Evropské unie, takže určitě tam vidím, že to není jenom na feministkách. To je něco, co by určitě měly zajistit ty státy, aby tohle bylo součástí nějakého vzdělávání a integračních procesů, protože to pro naši kulturu ale i pro náš politický systém je důležité a rozhodně nemáme zavírat oči nad tím, když by se to někde dodržovalo. Což se v mnohých zemích občas dělo. Já jsem žila 5 let v Holandsku a tam leta se dělo to, že bylo zaměňováno to, jak má být člověk tolerantní a jako citlivý k různým kulturám, s tím, že nikdo nechtěl řešit ty věci, které byly trošku ožehavé a ne tak úplně populární a nechávali se ty věci být. A to si myslím, že není dobře. Ale je potřeba k tomu přistupovat nějak citlivě. Ale zároveň trvat na těch právech a jejich dodržování, tak jak jsou součástí naší kultury.
Říká Jana Šmigls-Kavková, dnes členka správní rady společnosti Forum 50%. Moc děkuju, že jste přišla.
Díky. Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.